Година науки на радіо НВ. Дмитро Сімонов, медлабораторія.
Вітаю всіх, хто нас слухає. Це медлабораторія на радіо НВ. Кажемо те, що знаємо. Я її постійний ведучий Дмитро Сімонов, а в гостях у нас сьогодні Тарас Кравчук, лікар з медицини невідкладних станів. Тарасе, вітаю вас.
Вітаю вас теж.
Ті, хто нашу програму зараз дивляться на сайті або на Ютубі, можуть помітити, що і Тарас, і я мають вуса, хоча для мене це взагалі-то не властиво, але сьогодні вони в мене є. А ті, хто нас слухають по радіо, просто нехай повірять нам на слово. А Тарасе, поясніть, будь ласка, чому у нас з вами сьогодні є вуса?
Вуса в контексті даної соціальної ініціативи відіграють роль символу, адже це такий собі чоловіча вторинна ознака, і вона одразу так кидається в очі. Ми на вулиці можемо побачити багато чоловіків там гладко поголених, там з бородою, з вусами, а от просто з вусами вони одразу кидаються в очі. Особливо кидається в очі це коли чоловік раніше ніколи не носив вусів, а тут він враз і почав їх носити, і там в друзів, в родичі буде виникати питання. І таким чином це одразу привертає увагу до цього такого зовнішнього моменту, і потім можна розпочати бесіду, в якій розказати, чому ви почали, власне, їх носити.
Ось ми, власне, таку бесіду зараз і розпочинаємо. То до чого ж привертає увагу ця вторинна статева ознака, яка ось так з'являється раптово в якийсь в певний період часу, в певний період року?
Так, так, вона з'являється, ну, не лише у листопаді, але в даному випадку в листопаді. Акція називається «Мовембер» або в українському перекладі «Вусопад». І направлена на те, щоб підвищити обізнаність населення стосовно проблем чоловічого здоров'я, а власне раку простати, раку яєчок, а також чоловічої депресії. Адже це одні із таких хвороб, які спричинюють великий відсоток чоловічої смертності, особливо в Україні чоловіки не надають цьому належної уваги. І, власне, це може провокувати пізнє виявлення даних захворювань, відповідно, ускладнене лікування, ускладнений перебіг і підвищений рівень смертності. Ми цього не хочемо, і хочемо, якби, щоб люди дбали про своє здоров'я, зокрема чоловіки, і таким чином жили довше і щасливіше.
Я так розумію, що акція ця символічна, вона триває протягом місяця листопада. Він звучить англійською мовою як November, а літера M, яка утворює це слово, таке синтетичне Movember, це від мастаж вуса англійською мовою, так?
Власне, назва Movember пішло від сленового австралійського слова «мо», що означає «вуса», і додачі разом з «Новембер» утворюється таке слово, як «Мовембер».
А в нас вже зараз не листопад, вже починається грудень, але я так завжди переконаний, що це не зовсім правильно привертати увагу до якихось захворювань, от лише в цей день, там, наприклад, там день артеріальної гіпертензії, або там день ще якогось захворювання. Взагалі-то люди мають пам'ятати про ті захворювання, на які вони можуть захворіти постійно, і постійно їм треба приділяти увагу, чим ми зараз, власне, і займаємося. А чому Австралія? Тобто це походження цієї акції, воно з Австралією якимось чином пов'язано?
Так, походження цієї акції бере свої корені із Австралії, адже саме у 2004 році група із 30 чоловіків вирішили протягом 30 днів почати відрощувати вуси і таким чином привернути увагу до проблем чоловічого здоров'я. Згодом ця акція переросла у Movember Foundation, які на 2016 рік змогли нафандрайзити аж 176 мільйонів доларів на дослідження та лікування раку простати в цілому світі. І в 2012 році вони були внесені в Global Journal в список 100 найкращих неурядових організацій. Тому, як бачимо, така фанова акція змогла перерости в дуже круту ініціативу, яка дійсно робить значний вклад у боротьбу із проблемами здоров'я чоловіків.
У мене таке враження, що для України ініціатива досить нова, і про неї знають ще не так багато людей, тому що, ну, я так більш-менш слідкую все-таки за якимись новинами, пов'язаними так чи інакше з медициною та здоров'ям, і от я дізнався про неї, ну, буквально ось десь цими днями.
А вже ж, в Україні ця ініціатива пройшла, зовсім недавно прийшла. Є такий лікар-онкоуролог, який називається Олександр Стаховський. Він вже декілька років разом із колегами свого відділення пластичної та реконструктивної урології у Національному інституті раку проводить цю акцію щорічно. І в 2017 році був відзнятий сюжет ТСН, власне, про Восопад, але на цьому якби все і закінчилось. Тобто широкого розголосу серед української громади цього не набуло. А от таким чином, скооперувавшись разом із командою проєкту «Яніна», ми вирішили надати цьому більш значного розголосу, адже в проєкту «Яніна» є якби значна аудиторія в групі на Фейсбуці, сайт, і сама по собі Ніна Соколова – це публічна людина. А ми, як команда медиків, змогли з допомогою якби своїх фахових знань надати адекватну і інформацію про дані захворювання і таким чином привернути увагу.
І ви виступаєте серед, як один із організаторів, як співорганізатор цієї акції, принаймні цього року.
Саме так, в нашу команду медиків входить 6 людей. Власне, сама ідея прийшла до мого середульшого брата Станіслава, який цієї весни познайомився із боснійцем на Генеральній асамблеї Міжнародної федерації студентів-медиків. Він розказав про свій досвід організації акції «Мовембер» у своїй країні. І моєму братові ця ідея дуже сподобалась, і він вирішив це організувати в Україні, адже проблема є, проблема значна, і треба було надати їй розголос. І таким чином ми започаткували акцію іще із декількома нашими колегами, лікарями-інтернами.
От про проблему ми якраз і будемо зараз говорити. Рак простати. Я би хотів, що перше запитати. Простата – це такий суто чоловічий орган, це загальновідомий факт, жінок його немає. І всі чоловіки, знаючи, майже всі, чи практично всі дорослі чоловіки, знають, що цей орган в них є. А от які в нього функції, в цього органу, я не впевнений, що кожен дуже добре знає. Розкажіть, будь ласка, для початку, те, для чого цей орган взагалі потрібен чоловікам?
Що потрібно знати про простату? Простата – це непарний орган, і, як правильно ви сказали, він є лише у чоловіків, і функція його полягає в тому, щоб продукувати сім'яну рідину. І також він міститься якби під сечовим міхуром і може контролювати тік сечі в уретрі. От, і коли виникають проблеми з простатою, в чоловіків це найпоширеніше, це аденома простати, це доброякісне захворювання, простатит усім відомий, і також рак простати, який вже є злоякісним новоутворенням і може призвести до смерті, а також до поширення метастазів в інші суміжні органи.
От ви сказали, що дійсно рак простати – це не єдине захворювання, пов'язане з простатою, хоча я так розумію, найбільш грізне. А чи пов'язаний рак та от інші оці запальні якісь процеси? Чи можна говорити про те, що якщо людина протягом життя страждала там неодноразово на якісь запальні процеси, пов'язані з простатою, то це загрожує що тим, що в неї, ймовірно, буде рак колись там рано чи пізно?
Одноразове запальне захворювання навряд чи зможе спровокувати злоякісне новоутворення, а от часті запальні процеси в передміхровій залюзі або в суміжних органах цілком можуть спровокувати виникнення раку простати. Як і ще дуже багато факторів, серед яких можна виділити обтяжену спадковість, нездоровий спосіб життя і, власне, це такі є основні, як це правильно сказати, не дуже добре середовище проживання.
Як то кажуть у нас в народі, погана екологія. Чомусь не кажуть про погану математику, про погану геометрію чи про погану географію, про погану екологію кажуть. Хоча екологія – це насправді дисципліна.
Так.
А поганий стан довкілля, тобто забруднене довкілля. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, Тарасе, наскільки часто трапляється рак простати?
Згідно статистики, кожен восьмий чоловік матиме рак простати у своєму житті.
Кожен восьмий?
Кожен восьмий чоловік, так. А в загальній статистиці серед злоякісних новотворень, які трапляються у чоловіків, рак простати займає 5-те місце. Але проблема в тому, що зазвичай, якщо він і виявляється, то виявляється уже на пізніх стадіях, коли його або уже вилікувати дуже важко, або уже неможливо. Тому, власне, він є таким страшним, можна сказати.
А ось, ну, можливо, це таке десь теоретичне питання, але мені цікаво, чому ось так трапляється, що одні органи в людському тілі, що в них злоякісні новоутворення часто виникають порівняно, а в інших вони рідко. Ну, от ми знаємо, ну, наскільки мені відомо, можливо, помиляюсь, що така річ, як рак мозку, вона не є частою. А ось рак простати, ви сказали, ледве не в кожного восьмого. Це, з чим це пов'язано? Чи то, якось цей орган використовується специфічно, чи як це слід розуміти?
Ну, не можна так сказати, що якийсь орган, скажімо, більше, менше або більше може бути піддатливий для раку. Власне, із простатою це те, що це як частина сечостатевої системи, вона дуже часто якби піддається запальним захворюванням, а також, ну, от в неї така структура, що там може виникнути джерело, якби клітин, які діляться атипово і таким чином можуть викликати злоякісне новоутворення. От, власне, якби це фізіологічна особливість, анатомічна особливість і те, що там дійсно дуже часто можуть виникати запальні захворювання.
Ну, одним словом, для нас це даність, яку слід розуміти і усвідомлювати. А скажіть, будь ласка, ви сказали про статистику, я ще раз повторю, що це, за вашими словами, кожен восьмий чоловік рано чи пізно захворіє на це захворювання, рак простати. А от що хотілося б зрозуміти, чи це... Це по світу, чи в Україні ця статистика якимось чином відрізняється від загальносвітової в гіршу, чи в кращий бік?
Це така узагальнена цифра, адже, наприклад, там серед американських, ми дивилися статистику американську, там називається кожен дев'ятий, кожен сьомий Європі називається, і ми просто взяли таку узагальнену цифру, якби кожен восьмий чоловік. В Україні взагалі проблема із канцер-реєстром, тому що він не ведеться і, скажімо, чіткої статистики в Україні от дуже важко знайти. В нас такого немає, бо в нас, ну, неналежна увага для цього приділяється. Можливо, лікарі, фахові, онкологи, вони хочуть це робити, але через нестачу фінансів, нестачу фахівців, статистів, це зробити на даному етапі дуже складно або навіть і неможливо в тих умовах, яких це є зараз.
Але ми виходимо з того, що ці цифри, ця статистика в нас є подібною чи близькою
так,
до того, що в Америці. Скажіть, будь ласка, які вікові характеристики чи вікові закономірності у цього захворювання? Тому що ми знаємо, що загалом для онкологічних захворювань в цілому характерна їх збільшення їх кількості, їхньої ймовірності з віком. А як у рака простати?
До раку простати це якраз дуже так чітко відноситься, і в групу ризику входять чоловіки з віком 50 років і більше. А для раку яєчка це є більш молоді, тобто це можуть бути як і новонароджені, так і там молоді хлопці, підлітки і молоді чоловіки. Тобто береться група там до 35 років. Тобто для раку простати у загальному чоловіки 50 років і більше, для раку яєчка це молоді чоловіки там до 35 років в основному.
Це не означає, що чоловік молодший за 50 років не може захворіти на рак простати. Тобто це не виключена подія.
Так, це не виключено.
Але все ж таки в якомусь віці вона практично не трапляється там за винятком якихось унікальних таких випадків.
Так, статистично, ну, в молодому віці, типу, дуже рідко зустрічається рак простати, дуже рідко.
Зрозуміло, ми зараз зробимо перерву, за кілька хвилин повернемось в студію і продовжимо нашу розмову про вусопад, соціальну акцію, яка покликана привернути увагу до таких чоловічих складних і поширених, на жаль, захворювань, як рак простати та рак яєчок. Залишайтеся з нами.
Дмитро Сімонов. Медлабораторія.
Вітаю всіх, хто до нас приєднався. Це медлабораторія на радіо НВ. Кажемо те, що знаємо. Я її ведучий Дмитро Сімонов. Сьогодні в гостях у нас Тарас Кравчук, лікар з медицини невідкладних станів та співорганізатор соціальної ініціативи ВУСОПАД. Ось я вже починав нашу програму з того, що звернув увагу на те, що ми сьогодні і Тарас, і я маємо вуса. Хоча, ну, для мене особисто це не зовсім такий характерна, так би мовити, ознака. Чому? Тому що саме в протягом протягом листопада по всьому світу, по багатьох принаймні країнах, проводиться така акція, коли чоловіки відрощують вуса для того, щоб нагадати суспільству про те, що є такі захворювання, як рак простати та рак яєчка, які можна лікувати і можна певним чином попереджувати. Про це ми ще поговоримо, якщо тримати, так би мовити, руку на пульсі. Пане Тарасе, ви сказали, що часто в Україні, зокрема, ця хвороба виявляється вже на таких пізніх стадіях, коли вже, ну, вже дуже і надзвичайно складно лікувати, якщо це взагалі можливо робити. Що треба і чи можна щось зробити для того, щоб піймати, так би мовити, цю хворобу або на ранніх стадіях, або взагалі якимось чином зробити так, щоб вона не трапилася ніколи з людиною?
Так, безперечно, з цим можна щось вдіяти. Передусім, це дбати про своє здоров'я, і не лише тоді, коли з ним виникають проблеми, а і з самих молодих літ. Стосовно раку простати, це починаючи вже з 40 років, потрібно регулярно відвідувати уролога хоча б раз на рік, щоб він вас проконсультував і оглянув за потреби. А із 50 років рекомендується чоловікам щорічно здавати аналіз крові на простат, специфічний антиген, який скорочено називають PSA. Це не є специфічним онкологічним маркером саме цього захворювання, але коливання його рівня в крові може свідчити про проблеми із простатою і таким чином дозволити виявити саме рак простати на ранній стадії і відповідно розпочати лікування, яке виявиться успішним на ранніх стадіях.
І щоб здати цей аналіз, так би мовити, цей тест, здається кров. Тобто там нічого такого складного чи що собі болісно складно уявити немає.
Так, все дуже просто. Просто забирається декілька мілілітрів крові і через пару днів ви отримаєте результат, з яким приходите до свого уролога і, власне, вирішуєте питання, як у вас все із здоров'ям.
І наскільки я розумію, практично усі приватні лабораторії сьогодні цей аналіз дослідження це роблять.
Так, звичайно.
Зрозуміло. Але в жодному разі немає ніякого сенсу робити це людям молодим, тому що це просто безглузда трата якогось часу і зусиль, і грошей своїх.
Так, молодим людям, ну, немає особливого сенсу це робити, бо ви, власне, відповіли на своє питання. Так.
Ну так, дійсно. А те, що чув я, от навіть в Америці там є дві організації, які, ну, певним чином, ну, не конкуруючі, але в них є різні погляди на те, чи треба ось усім чоловікам старшого віку робити цей PSA, чи не треба. І тут якраз їхні думки розбігаються. Чомусь не всі однаково, навіть і в Америці, і в інших країнах дивляться на цей тест та його цінність.
Так, я теж знаю про цю думку, що одна із організацій вважає, що не потрібно робити усім чоловікам після 50, бо таким чином це може спровокувати фальшиві, скажімо, результати і зробити лікарські втручання при, скажімо, там доброякісних новотвореннях непотрібними. А інші ж вважають, що це потрібно робити обов'язково, щоб вчасно виявляти і попереджати виникнення раку простати. Тут, власне, немає якоїсь одностайної думки, але, зокрема, в Європі, до якої, ну, ми, звичайно, відносимо Україну, побутує думка, що все ж таки краще після 50 років проходити щорічний скринінговий тест на рівень PSA в крові і таким чином бути, скажімо, тримати руку на пульсі стосовно свого здоров'я.
А тут у нас не так давно була ваша колега по цеху, мається на увазі Ксенія Михайлюк. Ми говорили про те, що є різні тести, в тому числі і генетичні. І є певні гени, які для жінок визначають більшу чи меншу наявність яких цих генів чи їхніх варіантів, визначає, що в них може бути рак молочних залоз або з великою ймовірністю, або з малою ймовірністю. Коли ми говоримо про рак простати, то там якихось генетичних тестів не існує, немає, які би могли нам сказати, що цей чоловік з великою ймовірністю захворіє, а цей не такою великою.
Одним із факторів розвитку раку простати може бути обтяжена спадковість. Тобто, якщо ми знаємо, що в когось із наших близьких родичів колись реєструвався такий випадок раку, тобто вже можна запідозрити, що і там може виникнути там і в мене, скажімо. І тому потрібно про це пам'ятати. І також ще безліч тестів, які генетичних, які можуть сказати, чи є у вас схильність до виникнення того чи іншого захворювання. І серед них можна також визначити, яка у вас схильність до виникнення раку простати. Я не впевнений, чи в Україні такі генетичні тести проводяться, але за кордоном це так точно.
Коли ми повертаємось до PSA, цього, він розшифровується.
Простат-специфічний антиген.
Простат-специфічний антиген, який визначається в нашій крові, то, наскільки я розумію, в нього немає якогось одного такого порогового значення чи норми, як правильно сказати, вона залежить від віку, тому тут не може орієнтуватися чоловік віком 60 років на норму свого сина, якому там 40 років. Для них це будуть різні цифри нормальні.
Так, звичайно, там зовсім будуть різні цифри, і лише лікар-уролог знає, яка, скажімо, є нормальна цифра, тобто яка не свідчить про наявні захворювання, а яка цифра може викликати занепокоєння і таким чином дозволити провести якісь додаткові обстеження, щоб виявити, чи є в даного індивідуума захворюваність на рак простати, чи немає.
А якщо оцей PSA, він є в нормі, чи є це гарантією, що в даного чоловіка цього захворювання на даний момент немає?
Це гарантією не є. Це не гарантією не є. Тобто він може і в нормі міститися, але, знову ж таки, це не є специфічним онкомаркером саме раку простати. Він лише може наштовхнути його лікаря на думку, що от дана проблема є, і потрібно зробити додаткові обстеження, щоб верифікувати, скажімо, діагноз.
Тобто, і можуть бути з іншого боку хибнопозитивні, чи
хибнопозитивні тобто, результати також можуть бути.
В чоловіка за високий рівень цього PSA, але насправді це з якихось інших причин, тому що там в якісь, наскільки я пам'ятаю, і захворювання запального характеру можуть підвищувати.
Так. Це може підвищувати рівень як і доброякісне новоутворення, та ж саме аденома передміхорової залози, той же простатит може, але лише лікар-спеціаліст може відрізнити якби даний рівень із допомогою інших діагностичних методів і таким чином встановити правильний діагноз.
З'ясували. Тобто до 50 років взагалі в нормі чоловіки не здають цей тест. Але починаючи з 40 років треба вже звертатися регулярно до лікаря відповідного профілю, щоб він порекомендував, можливо, треба почати здавати цей тест раніше.
Саме так.
Добре, це з'ясували. А ось виявляється, що за цим тестом, на жаль, в даного чоловіка підозрюється рак простати. Що відбувається далі? Яка процедура, що цей чоловік зазвичай має робити?
Далі лікар-уролог призначає ряд додаткових обстежень, щоб встановити, чи дійсно в нього є якесь новоутворення і чи є воно злоякісним. В даному випадку може проводитись УЗД передміхорової залози, може проводитись біопсія, тобто коли забирають частинку тканини передміхорової залози, проводять гістологічне обстеження, і це вже буде, скажімо, таким остаточним кроком, щоб виявити, чи є у нього злоякісне утворення, чи немає. Якщо злоякісне утворення є, відповідно, далі підбирається лікарська тактика для його лікування.
І ось я так розумію, що ось такі процедури, як біопсія, вони якраз і можуть в певних випадках бути проблемою. Якщо, скажімо, цей PSA показує, що його рівень вищий, ніж потрібно, але виявляється, що це з якихось інших причин, а не не через рак, а чоловіку зробили оцю біопсію, то вона може йому завдати більше шкоди, ніж саме це захворювання.
Великої шкоди вона не завдасть, але будь-яке інтервенційне втручання, воно є неприємним, і якщо його можна уникнути, то краще його уникнути.
Я чув таку думку, що вже чоловікам, таким зовсім немолодим, там десь після 70 років, навіть якщо в них виявляють оце захворювання, то їм його не обов'язково там роблять хірургічні втручання, там якось вже інакше за ним спостерігають. Чи є особливості лікування цього захворювання в залежності від віку?
В залежності від віку я не впевнений, але від стадії там вже відрізняється лікарська тактика. Тобто можна обійтися як і опроміненням, так і хіміотерапією, відповідно, в запущених випадках цілком можливо, що видалятимуть передміхрово саму залозу, або її частину, або разом із навколишніми тканинами.
Ну і це вже, скажімо так, ситуація така досить непроста. З такими
будь-яке
досить...
хірургічне втручання, воно також несе шкоду і небезпеку для здоров'я.
Але хотілося б зрозуміти, а якими зазвичай є наслідки, якщо це захворювання лікують на ранніх стадіях? Тобто, що чи ризикує чоловік там втратити сексуальну функцію, чи якісь інші наслідки негативні?
Ні, якщо на ранніх стадіях вчасно виявити і пролікувати, то, згідно статистики, проблем у сексуальній функції не виникає. Так само, як і, ну, типу, сечове пускання, також все гаразд.
До речі, а ще ми з вами не поговорили, як це захворювання, якими симптомами воно проявляється? Тобто, хто може підозрювати і за якими симптомами, що в нього, можливо, рак простати?
Власне, проблема раку простати полягає в тому, що початкові стадії цього захворювання, вони можуть протікати безсимптомно. І, власне, вже коли виникають симптоми, це вже може бути на пізніх стадіях раку простати. Одним із таких симптомів може бути це тупий біль в оперковій ділянці, це може бути біль при сечовипусканні або також дизуричні явища, тобто там нетримання сечі або навпаки утруднене сечовипускання, або також наявність крові у спермі. Також один із симптомів, які можуть наштовхнути лікаря на те, що в даного індивідуума є рак простати.
І ось те, що на ранніх стадіях хвороба не має або може не мати якихось проявів, дуже часто це характерно, власне, для багатьох інших видів раку, наскільки мені відомо.
Так, звичайно, але в даному випадку ми говоримо про рак простати. І проблема в тому, що дійсно симптоми з'являються на пізніх стадіях. Якщо ми говоримо про інші види раку, той же самий рак легень, рак мозку також, до речі, може проявлятися вже на пізніх стадіях. От, але якщо говоримо про рак простати, то він, власне, цим небезпечний, що він дає про себе знати на пізніх стадіях.
Зрозуміло. А наскільки швидко розвивається ця хвороба? Тобто, тому що, ну, ми знаємо, що теж різна онкологія, вона має різну агресивність. Якщо ми теж в цій студії свого часу говорили про меланому, то це, на жаль, дуже швидкий, скажімо так, вид раку. А як це, яка ситуація із раком простати?
Рак простати не є настільки агресивним, як меланома, але безсимптомний перебіг може тривати декілька років.
І, тобто, на щастя, є певний час, коли ця, від того моменту, коли ця хвороба почала розвиватися, і до того, коли вже вона буде погано лікованою і складно лікованою, є кілька років, зазвичай, коли можна
так,
його
все-таки...
Так,
є час, і тому в ці роки треба, власне, здавати кров на ПСА, щоб, якщо що, вчасно його виявити і пролікувати.
І там, напевно, що і в динаміці має бути видно, що цей ПСА збільшується з року в рік. Якщо він збільшується, то це є проблема. Добре, ми зараз зробимо перерву, послухаємо випуск новин і буквально за кілька хвилин повернемось в студію. Буде в нас третя частина нашої медлабораторії. Продовжимо говорити про вусопад та про проблеми раку простати і раку яєчок, яким цей вусопад, ця соціальна ініціатива присвячений. Залишайтеся з нами.
Дмитро Сімонов. Медлабораторія.
Це медлабораторія на радіо НВ. Кажемо те, що знаємо. Третя частина нашої програми. Я Дмитро Сімонов, її постійний ведучий. В гостях у нас сьогодні Тарас Кравчук, лікар з медицини невідкладних станів та співорганізатор соціальної ініціативи ВУСОПАД, або якщо ми говоримо англійською мовою, то це Movember. Це така спеціальна акція, яка триває символічно протягом одного місяця і покликана привернути увагу громадськості до таких важливих, такої важливої проблеми, як захворювання чоловіків на рак простати та рак яєчок, про які ми сьогодні і говоримо. Ось перед тим, як піти на перерву, пан Тарас розповідав про те, що є певні симптоми, які мусять задуматися чоловіка про те, що ж з ним відбувається, і, можливо, в нього рак простати. Пан Тарас перерахував ці симптоми. Я просто хочу ще раз, пан Тарас мене виправить, якщо я помиляюсь, сказати, що ці симптоми не є специфічними, і вони властиві, наскільки я розумію, і для інших захворювань простати неприємних, але не таких, скажімо, загрозливих, як рак простати.
Це не тільки для простати, а й для всіх органів, які можуть міститися в цьому регіоні.
Зрозуміло, з цим з'ясували. А до речі, от я не знаю, правда це чи ні, але я чув, що є такі дослідження, кажуть, що якщо там їсти багато помідорів, ну я розумію, що там якісь речовини, чи це ресвератроли, чи це ще щось таке, які зумовлюють оце червоне забарвлення, а можливо щось інше, от вони знижують ймовірність в майбутньому захворювання цього чоловіка на рак простати. Є якісь такі секретні продукти, які можуть допомогти?
Особисто про такі дослідження не чув. Є лише такі загальновідомі продукти, наявність речовин у яких, от вчені дослідити, що може знизити ризик виникнення раку у майбутньому. Серед них можна виділити буряка і капусту. От, а от таких от чоловічих продуктів особисто я не знаю. От, тому про помідори я нічого не скажу. Взагалі, типу, варто дотримуватись здорового раціону, тобто дбати про те, щоб постійно було включено велика кількість овочів і фруктів, і це буде просто здорово.
Ну тут, да, загальна така позиція, що овочі і фрукти, вони корисні для профілактики практично будь-яких захворювань. А ви ще казали, що неправильний спосіб життя, він теж сприяє збільшенню ймовірності захворювання на рак простати. Є якийсь там рейтинг, тобто це куріння в першу чергу, чи це алкоголь в першу чергу?
Як такого рейтингу немає, але загально відомо, що згубні звички, такі як наркоманія, тютюнопаління та алкоголізм, вони можуть спричиняти багато випадків, точніше різновидів раку, серед яких також є і рак простати.
А сидяча робота, сидячий спосіб життя, ну, всі чоловіки, власне, підозрюють, чи знають, чи вважають, що це не дуже корисно. Я теж підозрюю, що це не дуже корисно. Я мається на увазі, те, що це не корисно, це зрозуміло, але мається на увазі, що це не корисно для, скажімо так, суто чоловічих органів. А саме на рак простати якось впливає сидячий спосіб роботи, життя?
На рак простати я би не сказав би, що це впливає. Це більше можна співвіднести до геморою, адже там якби чітка вже кореляція якби є встановлена. Стосовно раку простати, скажімо так, можна зменшити ризик його виникнення, регулярно займаючись сексом. Два рази на тиждень встановили вчені, типу, це значно десь на відсотків 30, якщо не помиляюся. Я читав статтю, це може зменшити ризик виникнення раку простати в майбутньому.
Тобто це означає, що простата виконує свою функцію, тренується, а ми знаємо, що всі органи, коли вони тренуються, то вони нормально розвиваються. Це стосується як біцепсів, як трицепсів, так само і мозку, і усього, і серця, і решти наших органів.
Так, як я зазначав раніше, простата виконує функцію утворення, одна з її функцій – це утворення сімейної рідини, і відповідно, якщо вона буде утворюватись, то значить вона працює справно.
Зрозуміло. Хотілося б трішки поговорити ще про лікування цього захворювання. Ось я подивився спеціально відео, є такий робот, він називається Da Vinci. Я про нього чув давно, але ось на відео я бачив вперше, як він працює. Ну, це якась така космічна технологія. Хоча лікують ним не лише рак простати, там і інші якісь хірургічні втручання також роблять. Але саме він створювався, якщо я не помиляюсь, в першу чергу для того, щоб лікувати захворювання сечостатевої системи. Можете, будь ласка, трішки розповісти про цю технологію? Чи вона справді така класна, як фантастично вона виглядає на відео?
Вона дійсно дуже класна. Взагалі робот Da Vinci був створений для виконання доволі широкого спектру хірургічних втручань і не лише якби для сечостатевої системи. І така велика перевага його полягає в тому, що лікар-хірург може дистанційно виконувати хірургічне втручання. Тобто, скажімо, якщо нам потрібно провести якусь дуже таку унікальну операцію, а в цій країні немає такого хірурга, який її може виконати, це, скажімо, може виконати інший хірург в іншій країні, навіть на іншому континенті, з допомогою інтернету, камери і таким чином там з допомогою спеціальних важелів, керуючи ним. І також його велика перевага в тому, що рухи робота, вони набагато точніші, ніж рухи людини. І таким чином зменшується ризик пошкодження важливих анатомічних структур.
О, як цікаво. І це на практиці робиться, коли людина знаходиться, перебуває в одному місці, а хворий, якого треба оперувати в іншому, і ось так воно дистанційно це все робиться?
Так, воно так все робиться дистанційно, але, звичайно, біля ліжка хворого перебуває лікарська бригада, яка в разі чого, яка передусім контролює, як би діяльність робота, і виконує, так би сказати, асистуючу функцію.
Ну так, ну це зрозуміло, і, ну, зрештою, щось може піти не так, тому... Треба завжди розуміти, що є якась, так би мовити, страховка. А я чув, що навіть і в Україні цей робот теж працює один.
Та, в Україні, в Вінниці є.
Угу. Зрозуміло. Але якщо ми говоримо про лікування раку простати, то є якісь переваги, скажімо так, в порівнянні з більш традиційними методами, коли використовують ось цього Da Vinci?
Скажімо, як таких переваг немає. Тобто, цілком, якщо вже ми, скажімо, запустили рак простати до того, до тієї стадії, коли вже необхідне операційне втручання, от, ну, ясно, що якби робот може набагато краще справитися, але зараз оперативні функції цілком нормально, якби виконують лікарі-хірурги, якби самостійно. Тобто, не обов'язково там у всіх випадках його використовувати, при тому, що це є дуже фінансово затратно.
Тобто це технологічно, але в кінцевому рахунку не те, щоб і краще.
Так.
Зрозуміло, розібралися з Da Vinci, а і досі ми розбиралися із раком простати, але наш вусопад, тобто Movember, він покликаний привернути увагу не лише до цього захворювання, а ще і до раку яєчок. Тараса, будь ласка, розкажіть, в чому особливості цього захворювання, чому воно стоїть поруч із раком простати? Ну, зрозуміло, що тому що це, напевно, теж суто чоловіче захворювання, хоча тут виникають питання, є і інші, чому тоді не говорять про той самий рак статевого члена? Це ж теж захворювання, яке трапляється.
Так, звичайно, рак яєчок, він у відсотковому відношенні трапляється набагато рідше, аніж рак простати, але його особливість в тому, що якщо він і трапляється, то він вражає чоловіків молодих вікових груп. Тобто від немовлят там, до чоловіків до 35 років в основному, якщо ми беремо до уваги статистику. Він так само, як і рак простати, може протікати довгий період безсимптомно, але якщо для раку простати є більш-менш специфічний тест, тобто аналіз крові на ПСА, то для раку яєчок такого тесту немає. І наштовхнути на його наявність – це також є ряд симптомів. Зокрема, це може бути наявність горбика або декілька горбиків неболючих на яєчках. Також це може бути, як і в випадку з раком простати, наявність крові у спермі. Це може бути тривалий тупий біль у яєчках. Безболісна або болісна набряклість. Ці симптоми можуть наштовхнути на наявність раку яєчок, але знову ж таки, щоб верифікувати діагноз, треба обов'язково звернутися до фахівця, щоб він оглянув індивідуума і прийняв рішення.
Зрозуміло. А з віком ми з'ясували, а чи є якісь фактори ризику, що одні чоловіки більш ймовірно можуть захворіти на це захворювання, ніж інші?
У випадку з раком яєчок це є обтяжена спадковість. Тобто, якщо відомо, що в когось із близьких родичів таке колись траплялося, то потрібно бути, якби думати про те, що і в тебе також це колись може з'явитися. І, відповідно, часто консультуватися з лікарем-урологом.
Зрозуміло. А, ну, виникає питання, а що чоловікам робити на практиці? Безсимптомно протікає це захворювання, і коли вже воно, скажімо так, відчувається, тоді вже, перепрошую, запізно його лікувати часто. Що робити, щоб, так би мовити, піймати його на ранніх стадіях?
Для того, щоб його піймати на ранніх стадіях, передусім треба надавати увагу усім симптомам, які я щойно перерахував, а також обмацувати свої яєчка. Ну, можна це робити під час прийому душу щоденно. От, коли ми започаткували флешмоб висопад в інтернеті, то декілька людей, зокрема, мій колега лікар-уролог-інтерн, він поділився таким випадком із своєї лікарської практики, коли потрапив пацієнт в лікарню і направила в лікарню, так можна сказати, його жінка, яка виявила в нього таку безболісну бугристість і сказали, що тобі потрібно до лікаря. Він прийшов до лікаря, і в нього діагностували рак яєчка. На щастя, це була рання стадія, його успішно прооперували, і все минулося добре. І також у нас в понеділок був висатий нетворкінг у Unit City, і серед запрошених спікерів був музикант Діля, Едуард Приступа, який також поділився своєю історією боротьби із раком яєчка. Його також, власне, наштовхнула відвідати лікаря його дружина.
От це, до речі, дуже цікавий момент, тому що я все якось не хотів казати цю фразу, що наша сьогоднішня програма лише для чоловіків, тому що, ну, жінки, на щастя, не хворіють на ці хвороби, хоча на нещастя мають свої хвороби, на які чоловіки не хворіють, але ця програма виявляється і для жінок теж. Я закликаю слідом за нашим гостем Тарасом Кравчуком, жінок, будьте уважними до своїх чоловіків, є речі, які ви можете знати, можете на них звернути увагу і фактично врятувати життя, ну, щонайменше здоров'я своїм чоловікам. Хоча, на щастя, як ви вже сказали, ця хвороба трапляється не так часто. А наскільки успішно, залишається в нас вже буквально півтори хвилини, наскільки успішно лікування цього захворювання, рак яєчок, якщо побачити його і діагностувати на ранніх стадіях?
Якщо на ранніх стадіях його вчасно діагностувати, то 99% успішно, що ми його вилікуємо без будь-яких побічних там явищ та ускладнень. Тобто він доволі добре піддається лікуванню на ранніх стадіях.
Йдеться саме про консервативне, так би мовити, лікування, тобто не про стаке хірургічне втручання.
І це мається і консервативне, і хірургічне. Але в даному випадку і на ранніх стадіях застосовується консервативне, якщо, скажімо, немає потреби в хірургічному. Бо, наприклад, якщо виявлено вже якесь там локалізоване новоутворення, яке там виходить там за межі нормальних анатомічних структур, відповідно, ну, нам потрібно буде його видалити. Але, скажімо, можна буде там частинку типу яєчка видалити, або ж лише його, і таким чином не видаляти там ціле яєчко.
Це означає, що функції чоловічі з високою ймовірністю залишаться, і все буде добре, ще можна жити багато років
так, і
щасливого,
дітей,
в тому числі і подружнього життя. Зрозуміло, я так собі зрозумів, і це очевидно, що сьогоднішній наш заклик до чоловіків – це бути уважними до себе. Що стосується раку простати, це тут треба його контролювати, починаючи вже із 40 років, і чим далі, тим пильніше. А от що стосується раку яєчка, тут треба бути уважними і молодим, але в будь-якому разі треба бути уважним до себе, і тоді більшості проблем можна уникнути. Я нагадаю, що сьогодні в гостях у медлабораторії був Тарас Кравчук, лікар з медицини невідкладних станів та співорганізатор соціальної ініціативи ВУСОПАД або Movember. Пане Тарасе, дякую вам, дякую всім, хто був сьогодні з нами.
Вам теж дякую за увагу.
На все добре.